Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Velkommen til tirsdag i Millionærklubben. Velkommen til en ny måned og et nyt kvartal. Vi står klar igen til at se på de globale pengestrømme i jagten på forhåbentlig attraktive afkast. Det gør vi i dag sammen med to af vores faste porteføljeforvaltere. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Aktieanalytiker og en del af Svendsen og Tudborg. Og Anders Bæk, godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Civilingeniør og privat investor med særlig fokus på tech og kunstig intelligens. Har I haft en god påske?
Ja, ja, det har vi da. Dejligt. Jeg har været på Fanø.
Jamen,
glemmer. Der er kø for at komme væk.
Ja. Hvad med dig, Anders?
Jeg er i sommerhus ved Odder.
Kan man slippe det helt, det der med at kigge på, hvad der sker ude i verden, og hvad der sker på aktiemarkedet? Der er jo nogle marker, der har holdt åben.
Ja, lige præcis. Nej, det synes jeg ikke, men jeg tror for både mig og Lav, det er jo også en hobby, så jeg vil ikke kunne sidde, jeg vil ikke kunne lade være simpelthen at kigge på aktierne med en dags...
Nej, men det er rigtigt. Og nu var der jo den der med, at det kun var Danmark der havde, og Norge, tror jeg, der havde fri torsdag, ikke? Skal torsdag, men i går var det stort set hele Europa, der havde lukket, så der var der ikke så meget forskel på det. Men der er det sket et par, jeg vil sige, hvis nu har jeg fået ordet, jeg skal jo kæmpe om det i dag, men
det er en værdig
modpart. Men det er, at guldprisen er jo rykket temmelig meget faktisk. Det var lige pludselig så, den var jo ikke sådan for alle år fæset forbi 2.000, eller lå op i de her 20-60 eller sådan noget, og så lige pludselig var, hvorfor nu er vi oppe i...
22,75,5. Ja.
Og så er olieprisen også kørt op med et par dollar mere i omkring 84-87, ikke?
88, men ja.
Ja, og så er dollaren blevet lidt stærkere. Det er jo det, der er sket.
Ja, den der dollar yen, som vi også har talt om et par gange, den er altså også højt flyvende.
Den bliver ved.
Ja. Nå, krypto følger ikke rigtig med op i det der. Den er faktisk faldet, bitcoin i hvert fald her på det seneste, så lige her til morgen, der ligger vi altså omkring lige under 67.000. dollar for en bitcoin. Nå, Lars Svendsen, så fik vi jo altså de her inflationstal ude i fredags, hvor der ellers var lukket. Der var også lukket på det amerikanske marked, men de sendte altså inflationstal ud alligevel. PCE Core, som er det, vi kalder Feds yndlingsinflationsindikator. Den kom ud fuldstændig som ventet, så det blev bare sådan en, nå, okay, altså, hvad skal vi gøre med det?
Ja, nu er det jo ikke noget. Det er jo for de der obligations- og makrofolk, der er sådan rigtig godt op i det, men jeg ser mere på, hvis det kommer væk fra skiven, og så sker der noget, der rykker det sådan til en eller anden side, og det var jo, som du siger, nogenlunde, som man regner med, men det bliver jo, for jeg begriber, at bliver det jo fortolket den vej hen, at nu får Federal Reserve svært ved at sætte renterne meget ned, eller måske næsten overhovedet, her til sommer, ikke? Og derfor så trækker det lidt renterne opad, så det er ligesom fortolkningen af det, og hvor vi måske er i den situation lidt, at Europa, selvom vi er bagefter, generelt er USA, der fører pengepolitikken i verden og er foran, ikke? Og det er fordi dollaren er verdens stadigvæk reservevaluta, men Europa halter mere, og ECB er heller ikke så fasttømret endnu som institution, men at vi måske kan komme ligesom lidt før amerikanerne, fordi vi har mere, altså vi har jo ikke så stort vækst og dynamikpres, som amerikanere har i økonomien, så vi ligesom bedre kan komme til at regulere renten lidt nedad. Men jeg tror bare, det er forkert, og det har jeg prædiket længe, men altså, det er forkert at være så fokuseret på centralbankerne, det er obligationerne, man skal kigge på, renterne der, og at renterne går ikke amok, men vi kommer bare ikke ned, hvor man skal indstille sig hjernen på, at vi kommer ikke ned, hvor vi var. Vi kommer ikke tilbage til de her nulrente.
Den 10-årige rente, den tikkede også lidt op her til 12 basispunkter siden påskeluk. Cirka 4,20 lå vi på, inden vi gik på påskeferien. Ligger altså via 32 eller sådan noget i din nabolag.
Det er rigtigt.
Så Lars Svendsen, men altså, jeg synes også, stemningen er ved at ændre sig i forhold til, at vi har måske i lang tid gået og sagt, ej, vi skal have renterne ned, fordi det vil gøre godt for aktiekurserne. Nu synes jeg, at folk begynder at tale om sådan, hvor er det godt, hvis jeg ikke sætter renten mere ned, fordi det betyder jo sådan set, at økonomien er bumstærk.
Ja, og det tror jeg også, men det er jo også det der med, når vi har de her lidt paradoks, er måske ordet, man skulle bruge, ikke? At væksten i USA er jo temmelig pæn høj, og, Og beskæftigelsen, her beskæftigelsen er høj, og det er jo sådan, hvor vi, og det har vi også i Danmark, og arbejdskraftmangel, og de vil gøre alt muligt, stå på hovedet for at få folk til at være håndværker, og jeg ved ikke hvad. Så derfor kan man sige, at der er sådan nogle paradoksproblemer, vi cykler rundt med, og det skal man nok også. Og balladepunktet i det hele er, det er der ingen, der vil høre om, det er jo tabu. Vi har sådan nogle tabuemner, man ikke taler om, det er jo statsunderskuddet. Fordi hvis man kører med store statsunderskud, det gør man jo mere i USA, end vi gør. De ligger jo der på 6-7% af nationalproduktet, og vi her i Europa ligger vel sådan på nu kommer jeg for at tæv, men altså det er omkring 3%, vel? Måske knap 4. Så de er jo ligesom, de fjuler økonomien mere derovre, og samtidig har USA jo en bedre energiøkonomi, end vi har. Men altså nu det her sidste år er jo gået meget godt hjem med gas og russer og alt det der. Så det er vel, har du feber nogle steder? Ja, vi har svaghed, men vi har jo ikke feber, vel? Så derfor er det vel, at du er i den situation, at der er det her statsunderskud, som i USA er meget, meget højt, og det er jo i virkeligheden, og det er jo så der, hvor det bliver rigtig galt. Det er, hvis man sidder og siger, hvad er det i virkeligheden, det handler om? Det handler om, at du prøver på at overpylde befolkningen og kræve mindre op i skat, end du skulle. Og det er jo at snyde på vægten. Og det er jo noget, politikerne gør for at narre folk. De skal synes, at han er en vældig flink mand. Og det var jo dem begge to jo. Trump var jo ikke bedre på det punkt. Og nu skal han jo. Og det er jo så dagens problem. Nu har han lige fået en anden kaution, om han har fået den fra forsikringsselskaber eller noget af. Det synes jeg, jeg har hørt noget om, men jeg ved ikke, det er rigtigt. Det er jo ikke sådan menneskepenge, men han har lavet magningsskud, så jeg ved det ikke, så det kan lade sig gøre. Men det er jo ikke ens betydning, at han har en milliard cash til at møde op med. Men nu er han jo tilsyneladende klaret det, og så kan han jo holde sig flydende. Ikke? Ja, så det er jo virkelig en dårlig dag.
Ja, tilbage til aktiemarkedet, Lars Svendsen. Ja. Ja, vi skal tale i den næste sådan lille times tid, og skal vi altså både høre lidt om Anders' investeringsstrategi. Vi skal også forbi et selskab, der kunne fejre fødselsdag i går, og så et par stykker, der er helt nye i hvert fald på børsen, og så skal vi også se på, hvis vi når det, lidt investeringer i robotindustrien. Anders, der er meget, vi skal nå. Lad os se.
Ja, ved du, hvad det er i dag, Brune? Det er jo 2. april, ikke? Stedet på redden, lillemors bryllupsdag fra Matador. Var ikke det, du var?
Det kan godt være.
Berømt dag.
Nå, Svendsen, lad os kigge ud på dagens marked.
Jamen, det ligger lidt til den gode side, og den aktie, jeg sidder her og lurer på at købe herindtil, er desværre op kraftigt. Det er Gubra, som jeg troede, når du skulle stå og snakke en hel masse, så skulle jeg købe den, men nu er den allerede flyttet sig 6%. Det er jo lidt meget. Den har jeg tænkt mig at købe herind, men så kan I jo komme først, hvis I vil det. Mm-hmm. Og jeg har jo selv købt den her. Jeg købte den efter, at jeg havde ham der på besøg. Det er et skidegodt program, du laver, Bodil, med ham her.
Oh, tusind tak,
Svendsen. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg har taget fejl. Jeg har ikke været vågen nok. Men så må man jo sige, kan jeg komme efter bolden, eller er jeg kommet for langt bagefter?
Henrik Blå, der siger,
noget, der vi havde Gubra. På det er nogen, der laver ligesom Zealand, sådan noget. Prøve på at bevæge sig hen mod de her fedme. Og...
Okay. Så du er altså på udkig efter den,
Svendsen? Vi havde sådan en meget fin... Nu er vi nede på 0 igen, men vi havde sådan ligesom en pæn opblussen. De første 3 minutter, 5 minutter ville købe, men nu har vi så...
Efter de hørte, at du har tænkt dig at købe den.
Ja, og så er der lidt liv, jeg ved ikke hvorfor, i Torm. Så det er jo, så jeg.
Okay.
Men han er måske også allerede fisset af igen.
Finde sine ben og stå på. Vi handler sådan set kun lige rundt nullet derude. Okay. Og ellers er det altså også i dag, der kommer salgstal fra Tesla og Anders. Det ved jeg, at du har lidt fokus på, men måske skulle vi starte lidt et andet sted, fordi fra Kina kom der også elbilsalgstal ud her i løbet af der, hvor vi holdt påskeferie. Hvordan så du på dem?
Jamen, de overordnet set skuffede de en lille smule, men dog var det ved at bede mærke i, at de gjorde det bedre end februar måned. Generelt for alle de her, det gælder både om det var NIO, om det var BYD, Tesla, og så videre. Der februar måned var ret streng for dem, så der solgte de ikke så mange, men i marts måned har nu er det så, hvad hedder det, NIO og Li Auto og hvad hedder det, BYD, der har udgivet salgstal og hvad hedder det, BYD fører stort, har udgivet, hvad hedder det, har solgt i marts måned for 600.000 biler. Så de fører altså ret stort i det her elbils kapløb. Man kan sige, det man skal huske, det er, at det er både de her 600.000, det er både elbiler og det er også plug-in hybrider, så det er sådan en delt kategori. Det er ikke rene elbiler, men dog stadig en flot præstation. Og NIO har solgt 30.000, og Li har solgt 80.000.
Og lignende tal kommer der så altså fra Tesla. Ja, kommer det før eller efter markedsluk? Det kan jeg ikke huske.
Jeg tror, det kommer før. Jeg mener, det kommer før.
Okay. Hvad forventer du, der kommer der? Fordi der er altså også i lang tid, så har de sådan officielle tal stået på 457.000, men altså, jeg synes, der er mange analytikere, der er begyndt at skrue ned for det.
Ja, altså hvad hedder det? Der har ikke helt været konsensus. Så vidt jeg lige, det jeg lige har læst op på, det er, at det er omkring, man regner det mellem 400 og 450.000 biler, at de kommer til at levere. Og ja, det er lidt under forventning. Og man kan sige, de har haft nogle udfordringer i løbet af i år. Det her kinesiske marked, det begynder at flyde over med dygtige konkurrenter, som netop BYD og senest lige Xiaomi, som der rent faktisk er en smartphone-fabrikant, de er lige begyndt at have lige ud langs, hvad hedder det, offentliggjort deres elbil, som altså også både er billig og ser attraktiv ud. Og derudover, jamen, så har deres Berlin-fabrik været udsat for hærværk, så der har været nogle udfordringer.
Okay, men fra 400 til 450.000, Anders, der er også et stykke vej fra de 487.000, som var det, de solgte i 4. kvartal 2023. På det tidspunkt, der var de også ude at sige, at de forventede, eller analytikerne var ude at sige, at de forventede 2,2 millioner leverede biler i 2024. Ja. Altså, kan vi se en regulering også på det der?
Altså, de er jo ikke selv kommet ud. Det eneste, vi har fra Tesla, og det er jo lidt, unaturligt, det plejer de at gøre. De har ikke givet nogen helt konkret guidance for i år. Det eneste, som de har sagt, som Elon Musk har sagt, det er, at vi kan forvente, at væksttallet er lidt mindre, end det var sidste år. Så hvis vi skal tage det for gode varme, så betyder det jo trods alt, at de nok skal vækste. Sidste år leverede de 1,8 millioner biler. Jeg vil sige, personligt tror jeg også godt, at selvom at det har været, altså, men generelt så for de her bilfabrikanter, der er første kvartal en lille smule mere sløvt. Sidste kvartal i året plejer at være der, hvor der bliver solgt rigtig mange biler, og så plejer det næste at være lidt sløvt. Så hvad hedder det? Så det er typisk nok, at de sælger færre biler i det her kvartal. Ja, jeg tror godt, de kan nå over 2 millioner i år.
Okay. Første kvartal 2023 var det 422.000 biler og en chat, der blev leveret. Ja. Hvad skal der til, før du bliver glad for det tal, der kommer i dag?
Jamen, altså, hvad hedder det? Hvis så længe det ligger mellem de her 450.000 biler, så er jeg sådan set fint tilfreds. Det som Tesla vil ud at sige, det er, at 224 bliver sådan et mellemår. Altså, det, som Tesla arbejder hårdt på lige nu, det er den her lavprismodel, som de jo hele tiden lige fra starten af har sagt, at de gerne vil hen til. Altså en bil, der kan konkurrere med Volkswagen op, og de er billige, helt ultra billige biler. Og det har de sagt, at det kommer de til at, dem vil de kunne lave til slutningen af 225. Så derfor kan jeg, selvfølgelig havde jeg gerne set, at der var lidt højere væksttal, men jeg godtager den forklaring.
Så et decideret fald i væksttallene, altså hvis vi kommer helt ned på de 400.000 i forhold til året før, det vil du også kunne leve med?
Det vil jeg, og det er jo igen med de langsigtede briller på.
Anders, der er også en nyhed ude fra Tesla, som jeg også kom ud her for nylig, en måneds gratis selvkørende teknologi i de der biler i USA. Hvad i alverden handler det om, og hvad betyder det for Tesla-aktien?
Jamen, det er efter min vurdering ret vigtigt, ret essentielt at holde øje med. Fordi, ja, Tesla, de har til alle deres amerikanske bilejere, der har de gået ud og sagt, I må få en måneds gratis, det der hedder FSD, Full Self-Driving. Og det er reelt en teknologi, hvor man kan taste en adresse ind, og så køre bilen hen til den adresse. Og den teknologi har været under udvikling i lang tid efterhånden, mange år, og Elon Musk er kendt for, og det er lidt en stående vittighed efterhånden, at han i mange år har sagt, næste år, der kommer det. Og det skal han også med rette have kritik for, fordi det er virkelig dårligt stil over for kunderne. Men når det så er sagt, så tyder rigtig meget på, at de nu er ved at komme så langt, så de rent faktisk har et produkt, hvor man som sagt kan sætte sig ind, tage sin adresse ind, og så køre den derhen. Hvis man har lyst til som lytter at følge op på det, se nogle af videoerne fra det, så kan jeg anbefale, at man går ind på YouTube og søger på FSD 12. Der kan man, det er jo altid, som investor, det er jo altid en god idé at selv have, altså, se, hvad der sker. Og der får man et ret godt indblik i, hvor langt de er.
Tesla ligger i din millionærklubben på det følge, Anders. Jeg forestiller mig, at der skal den ligge i lang tid. Jeg ved godt, vi kun ligesom kigger på et år ad gangen her i klubben, men ikke desto mindre. Jeg regner med, at du holder fast.
Ja, så hvad hedder det? Så længe at tingene følger min analyse, jeg er jo langsigtet investor, og indtil videre passer det i hvert fald meget godt med mit langsigtede perspektiv. Altså en af de vigtigste katalysatorer for Teslas aktie fremadrettet, det er jo det her med selvkørende teknologi. For hvis de formår, min vurdering er jo, at Tesla er meget, meget langt foran konkurrenterne. Og hvis Tesla de formår at knække koden til selvkørende teknologi lang tid før konkurrenterne, så vurderer jeg altså, at der er nogle store, store indtjeningskilder. Blandt andet det her med, at jeg forestiller mig, at de inden længe, faktisk inden året er omme, der ser jeg en stor sandsynlighed for, at den første konkurrerende bilfabrikant er begyndt at licensere Teslas teknologi. Så det er jo nogle store indtjeningskilder, der så ligger og gemmer sig forude. Og det er sådan noget af det vigtigste for min vurdering. Og samtidig så skal man også huske på, et selskab er ikke lige sin aktiekurs. Det har jeg sagt før. Noget af det vigtigste også med Tesla. Hvis man kigger ud på gaden, jeg ser altså Tesla over det hele, og jeg ser flere og flere og flere. Det vi kommer tilbage til det her lidt senere, men det er jo et af Warren Buffetts store kæpheste, det her med, at det produkt, som vi bruger, det er altså måske der ligger måske en god investeringscase gemt.
Hvad må jeg lige spørge? Når jeg køber en aktie, så prøver jeg jo i mit hoved at sige, hvad mener jeg, at den her aktie skulle være værd?
Ja.
For ellers så har jeg ikke noget at gå efter. Vel? Altså, jeg køber en nu har jeg lige købt nogle Gubra, ikke? På 309, så er det jo fordi, jeg mener, at den aktie, det er jo virkelig et gæt, fordi det er jo noget, hvor det er meget, meget usikkert, men altså, det er jo lettere for en bilfabrik eller sådan noget. Ja. Men så siger jeg, den aktie, den kan blive vanvittigt meget mere værd. Ikke? Men jeg skal i hvert fald have den fordoblet, ikke? Inden for, der skal være et potentiale på en fordobling, ikke? Eller sådan noget, inden for sådan en eller anden rimelig tidshorisont. Men har du sådan en mening om Tesla? Hvor er den hen? Og så sige, hvis den kommer op i 612, så sælger jeg. Hvad er dit tal? Og han koster $175.
Ja, Tesla. Altså...
Hvor er det hen?
Vi er jo helt enige, så det er lige præcis også det, som jeg gør. Altså det her med, det er jo den indre værdi for en aktie, som du...
Nej, det er et stærkt ord, men vi går videre. Ja. Det er det forkerte ord, men vi går videre.
Ja, ja okay. Men hvad hedder det? Men lige præcis, jeg vurderer jo også, altså kigger på aktiekursen, og så vurderer jeg... hvad vurderer jeg, at den bør handles til? Ja. Og der er min vurdering, den er noget højere end den, som den handles til lige nu.
Jamen, hvor sælger du så? Du må have en pris.
Jeg har et klart price target, men
for mig... Ja, så sig det dog, mand.
Jeg tror mere, det er sådan nogle regler, at man ikke må hvad hedder det?
Ja, det ved jeg, du må da sige, hvad du vil. Der er jo ikke nogen, det er jo ikke dig eller mig, der bestemmer prisen.
Det ligger på nettet, jeg vurderer i hvert fald, lad mig sige, jeg vurderer, at den har en meget stor stigning i vente. Men lige for at svare på det, du spørger dermed, hvornår vil du sælge? Det ville jo være fjollet for mig at komme med det, fordi jeg er jo med lige så lang tid, jeg vurderer, at de har en stærk case. Så det ville jo være fjollet, hvis jeg sagde, at jeg sælger, når de rammer $500. Hvis de rammer $500, og jeg stadig vurderer, at casen den er meget, meget stærk, så ville det jo være fjollet at sælge ud.
Klart, så Svendsen, det hele flytter sig jo.
Svendsen, jeg ved godt, du nogle gange kigger på Tesla, ikke for at være interesseret, men nærmere det modsatte. Er der et eller andet sted, hvor du synes, den skulle handle? I hvilket niveau?
Jamen, jeg vil ikke købe den aktie over kurs 100, og det vil jeg nok heller ikke der. Jamen, jeg mener lidt, at det er et børsflop. Og det er jo hele balladen omkring IT, at der er jo meget mere børshejs i det, end der er realiteter i det. Og så sidder de og siger, jamen, det er en stor fremtid, og verden er digital, og alt det der snak. Ja, det er fint, det er den. Det ved vi alle sammen godt. Men det er jo ikke ens betydende med, at tingene er uendelig meget værd. Og det er der, man er nødt til at sætte... Det er vores, i virkeligheden vores arbejde på børsmarkedet, er jo at sætte en pris på det, og så sige, hvor går du op, ikke? Og det øjeblik, så den knækker, ikke? Jamen, så kommer alle de samme mennesker, som før fortalte, at det var fantastisk, ikke? Jeg har jo hørt folk stå med fingerprint og fortalte om, at den der kurve, der gik op sådan her, ikke? Og sagde, og hvad endte det med? Det endte som en skildpadde, ikke? Og nu ligger den nede i røv og nøgler, ikke? Og ikke engang en kurs, som man snart kan finde tilbage.
Svenske fingerprintkart.
Der er jo forskel på en boble, og så reelle, der reelt har en værdi, fordi det
jamen,
viser
det er jo det, der, så et af problemerne jo, det er jo det, at man, hvis børsmekanikken er, at det hele ekspanderer sindssygt, fordi vi har så mange penge i markedet, så vil alle jo bare være med de steder, hvor det sker. Og så er det rykket op, ligesom regnmetallet er gået fra 100 til 500. Dengang var der ingen, der ville eje det, fordi det var benzinkarburatorer og våben, som de offentlige skulle spare på hele tiden. Ikke? Nu betaler de 540 eller et eller andet, og det er gået 2 år, lige nok 2 år. Det er jo meget godt.
Må jeg spørge, Lav, bare for nysgerrighedens skyld, hvis du skulle vælge, er der en tech-aktie, der står dit hjerte kært, skulle jeg til at sige, hvis du skulle vælge en tech-aktie af de store, er der så en, du sådan...
Ja, hvis du tager de allerstørste, tager dem op fra ned, så er det jo Microsoft, fordi han har et monopol. Og det ser ud til, at ved styresystemerne, som han så adderer på og siger, den basis, jeg har, så laver jeg for eksempel virksomhedssoftware og sådan noget, lægger han det, og også bare de almindelige skriveprogrammer, vi har. Ikke? Men selvom det er almindelige skriveprogrammer, som jo, altså vi har kunnet skrive menneskerne og kunne skrive i 4.000 år, og så ikke det engelske sprog, som det er jo så kun 500 år gammel måske, i den måde, vi har det i dag. Men det selv er de, og fordi han har den der monopolbasis, så er han jo home safe, men det er jo ikke betydet, at man skal betale $400 for en Microsoft-aktie. Nå.
Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg er så heldig, at jeg har holdninger i begge ender af tech-spektret. Lav Svendsen er med mig, og det er Anders Bæk også. Vi skal høre lidt mere om, hvordan Anders han egentlig tænker investering, når han gør det. Og hvis du vil blande dig i debatten eller spørgsmål ind til de to, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Stiftet den 1. april 1976 er det første børshandlede selskab nogensinde, der krydsede den magiske 1.000 milliarder US-dollar grænse i markedsværdi. Det er selvfølgelig Apple, jeg taler om. Selskabet, der på mindre end 50 år har ændret verden. Spørgsmålet er, om luften er ved at gå ud af lige præcis den ballon. Anders Bæk, jeg ved, at du holder øje med Apple. Den ligger jo også i din millionærklub-portefølje. Den har ikke gjort det sådan super godt for dig i år i hvert fald. Den er nede med omkring 8% år til dato. Hvad er det, der får investorerne til sådan at vende tommelen nedad lige pt. For Apple-aktien?
Ja, fordi Apple er kommet haltende ind i 2024. Måske hvis jeg lige må bare tegne i det store perspektiv først for Apple, hvad de har kørende for sig. Altså, Apple er jo stadig et superstærkt firma. De gik ud af 23 med en omsætning på $400 milliarder. Det er altså ikke småpenge. Og hvad hedder det? Og et overskud på $100 milliarder. Det er faktisk det amerikanske firma, der havde den største bundlinje, det største overskud. Og på verdensplan er det kun overgået af Saudi Aramco, altså den her nationalfond fra Saudi-Arabien. Og de sælger styrtende med iPhones stadigvæk. Altså, det er jo, nu er det jo Steve Jobs, der offentliggjorde den første iPhone tilbage i 2007. Og det er bare stadigvæk deres guldkalf. Altså, den står for halvdelen af deres totale omsætning, og de har solgt for, altså de solgte, hvad hedder det, de solgte 240 millioner iPhone sidste år. Det vil altså sige, at det svarer til, hvad hedder det, 2 ud af 3 amerikanere, de gik ind og købte en iPhone. Så det er, de har virkelig et produkt, som rigtig mange godt kan lide. I forhold til, hvorfor er de så kommet haltende ind i år, det er der egentlig flere grunde til. Først og fremmest, så det er jo en relativt ny nyhed, som vi også har dækket her i Millionærklubben, men det er det her med, at de har skrottet deres elbilplaner. Deres Project Titan, som det beskedent internt hed. Og det har egentlig været et internt projekt, som har været i gang i over 10 år, og som de har brugt over $10 milliarder på. Der har været flere tusinde ingeniører og udviklere knyttet til det her projekt. Men her for et par uger siden, der sendte Tim Cook, der er CEO, sendte en mail ud og sagde, det var hyggeligt, så længe det varede, men fra i morgen, der skrotter vi alle planer, og vi allokerer folk over til andre afdelinger. Så det er vi selvfølgelig lidt træt af som investorer, for det kunne have været en stor investeringskilde, hvis de var kommet ind på elbilsmarkedet og havde konkurreret med Tesla og de her andre store bilfabrikanter. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at de har lige udgivet deres Apple Vision Pro headset. Og det er jo det her metaverse headset, som man kan tage på. Og så er man inde i den her virtuelle verden, hvor man kan spille spil, afholde møder, konsumere medier, se film osv. Og de har ikke offentliggjort salgstal endnu. Men de forlydende, der er kommet ud, lyder på, at det er ikke en sellert. Det er ikke den næste iPhone, som nogen havde spået før. De forlyder, der er kommet ud, har sagt, at den har for det første ikke solgt så godt, og de, der er blevet solgt af den, der er der mange, der har returneret den igen. Så det er altså ikke specielt godt. Og den tredje grund til...
Må jeg lige blive ved Vision Pro? Men det er bare fordi, jeg så, at de også har været ude at sige, at nu vil de lancere det i Kina. Kina er jo altså et svært marked lige for tiden, og økonomisk ser det også ud, som de hænger noget i bremsen derude. Og det kan godt være, at det bliver bedre. Nu fik vi faktisk nogle OK pæne PMI-tal ud af Kina, som viser, at de måske er ved at komme op i gear igen. Men ikke desto mindre, der er lang vej tilbage til noget, der sådan ligner virkelig et vækstcentrum. Og så var jeg bare interesseret, eller så opdagede jeg bare, at Tim Cook, han blev interviewet til de kinesiske statsmedier, og et citat, som jeg altså faldt over, fordi jeg synes, det var så, det skreg til himlen, ikke? Hvor han var ud. Så sagde han, jeg elsker Kina, jeg elsker at være her, jeg elsker folkene og kulturen. Hver gang jeg kommer over, så minder det mig om, at alt er muligt her. Jeg ved ikke, hvad der sker inde i Tim Cooks hoved, og det kan være, han præcis har det sådan, det skal jeg jo ikke gøre mig til dommer for, men altså, når man ellers tænker på, hvordan USA kigger på Kina lige for tiden, så virker det bare sådan lidt usandsynligt, at han har det sådan.
Fuldstændig.
Okay, men ligger der noget i forhold til aktiekurs-trigger, hvis de får succes med deres Vision Pro derude? De konkurrerer med kinesiske
selskaber. Ja, selvfølgelig. Det tænker jeg, altså, hvis den kan blive en storsællert i Kina, så er det helt sikkert noget, der sikkert kan rykke ved kursen. Altså, det er jo klart, hvis de kan vise, når de offentliggør salgstal en gang, det er jo i øvrigt engang sikkert, for at de offentliggør de direkte salgstal for Apple Vision Pro. Jeg tænker, de putter den nok ind under et andet segment, så det bliver sådan lidt skjult, hvor mange de har solgt af den. Men det er klart, hvis de kan sige, at vi har solgt flere, mange 100.000 af denne her, og det er en kæmpe succes, jamen så vil det rykke for aktiekursen.
ByteDance har jo også et lignende, som ja, vi kalder headset.
Og Meta. Og Meta har det.
Jeg må lige spørge, nu er jeg jo vokset op på landet jo, men hvad hedder det, hvor, skal man gå rundt med det der lort dagen lang, eller hvad? Eller hvad er meningen?
Ja, det er det egentlig. Det er jo meningen, man skal tage det på, og så kan man sidde i møder, man kan arbejde med det, man kan se en film på flere timer. Det er en skærm,
der sidder helt op i snotten.
Yes, og jeg er lige så skræmt som dig.
Det er en skibrille.
Jeg kan se, at du ser skeptisk ud, og jeg er helt enig. Ja. Jeg synes også, at det... Jeg mangler lidt, at netop... Altså, fordi man tager det jo på, så er man helt lukket inde i sin egen lille verden.
Ja, det er det.
Så det er altså lidt kedeligt, hvis man sidder i sofaen.
Man bliver aldrig forelsket i en kvinde, jo.
det er jo en ting. Det er jo en ting. Det bliver svært.
Men en robot.
Men jeg tænker også, hvis man sidder i sofaen med familien, og så I må hygge, jeg tager lige mit headset på. Så det fungerer bare heller ikke så godt.
Må jeg godt spørge om sådan noget andet der, fordi jeg hørte jo et eller andet sted, hvor der var sådan en jægerpilot, det var jo bare statsradiofonien, der fortalte om, på den der med krigens gang, hvordan man egentlig flyver en F-16 og hvad hedder det. Og de har jo sådan nogle hjelme, hvor der faktisk både er der på tilsyneladende på glasset i cockpittet, er der data, du kan se, men det er der også på i deres diamhjelm på, ikke? Ja. Og sådan et eller andet. Det virker som om, det er lidt af det samme,
ja, og det er godt,
de har overført.
Lige præcis. Det er faktisk et godt eksempel. Og jeg vil også sige, det er der, hvor jeg ser, at sådan et headset har størst effekt. Det er sådan inden for sådan nogle nicheområder. Ja. Du ved også i forhold til hvis man skal læse til læge, altså at man kan tage sådan et headset på, og så rent faktisk udføre en operation, som om, at man stod med patienten, eller hvis man stod, var pilot og satte på, at man kunne, hvordan flyver det her fly. Men jeg tror, det bliver svært, som salgstanden, eller de her forlydende også, siger indtil videre, at det bliver svært at gøre det til et masse produkt. Lige præcis, som du også siger det med, jamen, har man lyst til at tage sådan et på i flere timer?
Vision Pro er altså også lidt problematisk for Apple lige for tiden, Anders, men der var også andre ting, som du ville bringe på banen.
Der er to andre ting. Den næste, det er, at de har alt andet lige tyder det på, at de er blevet taget på sengekanten i forhold, når det kommer til AI. Vi havde jo som investorer gerne set, at Apple, de var i fuld gang med selv at udvikle deres egen konkurrent til ChatGPT eller Googles Gemini. Men der er lige kommet her for 2 uger siden, og der er kommet en nyhed ud om, at Apple, de er i samtale med Google om at licensere deres Gemini-model. Og det har også givet aktien et hak, fordi vi vil jo rigtig gerne have, at det er noget, de udvikler in-house. For et så vigtigt produkt, en så vigtig teknologi, at Apple ikke selv har mulighed for at udvikle det, det tegner lidt et billede af en ledelse, som er lidt innovationstrætte. Altså det er noget af nogle innovationsbummer, de har lavet her på det seneste. Hvis jeg skulle være lidt fræk, så vil jeg sige, jeg vil sammenligne med det her med, at du ved, de er hoppet på metaverse-bølgen, men de har ikke hoppet på AI-bølgen. Det vil jeg sammenligne med, og igen, det er den der fræk, den her, men jeg vil sige, at det svarer lidt til, hvis et firma tilbage i 2010, de kunne vælge mellem at hoppe på 3D-fjernsyn, eller de kunne vælge mellem at hoppe på smartphones, og de vælger 3D-fjernsyn. det er lidt hvis I kan følge en parallel, det er lidt det samme. Så jeg vil sige, i forhold til Tim Cook, nu har han jo været ved roret ved Apple siden 2011, hvor Steve Jobs, han jo desværre døde af kræft. Og han har gjort det umådeligt godt. Men jeg tror efterhånden, vi er flere investorer, der er derhen, hvor man tænker, hvis der kommer en ny CEO, så kunne det måske være en okay ting.
Okay, så du tænker, Tim Cook, farvel og tak, vi vil gerne se noget nyt.
Måske lidt. Altså, han har i hvert fald lavet de her bummer der, og det er nogle ret grove fejlskud han har lavet her på det seneste. Og oven i det, det bringer jo så videre til den fjerde grund. Oven i det er jo, at Apple lige er blevet hvad siger man, stævnet. Der er i hvert fald lige blevet lagt sag an mod Apple af det amerikanske justitsministerium. Og det trækker lidt tråde tilbage til Laudet, du kan huske tilbage til de her, hvad hedder det, da Microsoft blev sagsøgt tilbage i slutningen af 90'erne, fordi
det var browseren.
Hvad for noget?
Det var browseren, ikke?
Jo, lige præcis. Ja. Altså, hvad hedder det? Ja. Det var, men apropos det her med monopol, fordi der var USA lidt efter, at de havde opnået det her monopol. Ja, det har de så lidt stadig, kan man sige, så hvor godt det virkede. Men det er den samme retssag, der nu har ramt Apple. For det her med, at Apple, de har det her meget, meget lukket økosystem, hvor de ejer det hele. Så det er svært for andre udbydere og andre udviklere at komme ind med noget produkt, fordi Apple, de kan bare fejre dem let og elegant af vejen. Så den kan have mange års udsigter, den her. Det kommer sikkert til at tage flere år. Men det er nok noget, hvor vi vil se, at Apple er nødt til at åbne op for det her lukkede økosystem. Og det kan altså betyde, at det vil ramme deres toplinje og bundlinje på den lange bane.
Ja, nu skal Anders... jeg lige må sige en ting om det. Jeg er jo ikke stikket ind i det der felt. Men altså det med browseren var jo en sjov historie, fordi da man begyndte på den der, og de andre konkurrenter ligesom ville forhindre, at man sad med den der browser, jamen det trak så mange år ud, at den måde at gøre nogle ting på, ligesom ikke havde nogen betydning mere. Og sådan, så når man så endelig fik...
De kunne tillade sig bare at trække.
Ja, men da man så ligesom sagde, nå, men det måtte du sådan set ikke, så jamen...
De er alligevel døde for længst.
Ja, men så var udviklingen løbet fuldstændig fra det, så det var sådan set lige meget. Ja. De trak dem bare ud. Ja.
Så Anders, hvor lang er din tålmodighed med Apple-aktien i din millionærklub-portefølje?
Jeg kunne faktisk godt finde på at sælge en lille smule ud af Apple, fordi på grund af det her, så simpelthen fordi de efter tilsyneladende har misset det her AI-tog, den synes jeg er en rigtig stor ting, men de afholder deres årlige Worldwide Developers Congress eller conference her til, jeg mener det er den 5. juni, deromkring starten af juni, og der ved vi mere, så jeg vil nok vente. Måske vil jeg vente indtil da, fordi der kommer de ud og viser. Det kan jo være, at de her rygter, det bare var forkerte rygter, og de rent faktisk er i fuld gang med at udvikle. Altså det jeg venter på, det er Siri, når man, det er jo den her assistent på iPhone. Når man sammenligner Siri med eksempelvis ChatGPT, så er Siri dum som en dør. Bogstaveligt talt. Altså den kan overhovedet ikke finde ud af, det bruger jeg så selv tit godt nok dog, men det er også det eneste at sige, lav en alarm til om 5 minutter eller sådan noget, men den kan ikke komme med andre ting end det.
Så ring til min mor,
det
virker også.
lige præcis. Så det ser jeg meget gerne, at de kommer med en velfortjent opgradering til Siri.
Okay, og det kan så være også, at der bliver noget spændende, hvis Gemini altså kommer til at leve på Apple-telefonerne fremover. Vi får se, hvordan det går. Anders, nu har vi været lidt omkring Tesla, vi har været lidt omkring Apple, og jeg synes, det er sådan meget gode cases på din investeringsstrategi og din filosofi og måden at gå til investeringsfeltet på. Måske skulle vi lige brede det lidt mere ud, så vores lyttere bliver sådan klar over, hvordan du gør lige præcis det, fordi at, jeg ved, at du sådan tænker, at der er mange klassiske investorer, som ikke rigtig tænker rationelt i forhold
lidt,
til...
Det lyder lidt arrogant også måske, for det er ikke sådan, jeg vil formulere det.
Nå, okay, det var sådan, jeg synes, du formulerede til mig, men det kan være, jeg misforstod det. Altså, at der måske er nogen, der ligesom ikke har fattet, at vi lever i en helt anden type verden, end vi gjorde for år tilbage.
Der er i hvert fald nogle metoder, som... Hvis jeg skal starte... Mine investeringsmetoder, de bygger jo i høj grad oven på Warren Buffett og hans mentor Benjamin Graham's metoder. Det, man dog skal huske om de metoder, det gælder jo fundamental analyse og det her indre værdibegreb. Det lyder så til, at han er lidt uenig med
det. Ja, det er bare, hvad man bruger overfor. Det er lige meget.
Ja, men intrinsic value, Er det...
Nej, men det er fordi, at det er jo sådan set book value, ikke, det du taler om.
Nej.
Og det er jo kun egenkapitalen, og det er, der er vi jo far away.
Ja, jeg vil slet ikke sige...
Men det er, det er din vurderede værdi, ja, af virksomheden.
Ikke? Præcis.
Du sidder og siger, jamen den her, den er så meget værd, den er så meget værd, ja, så står der i kurslisten, jo, det er kun en brøkdel, det siger du. Go for it, ikke?
Det er det, vi kalder value-investering.
Ja, 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 men ud fra, men ja, det er jo growth, du sidder
hvis
på,
man spørger Warren Buffett, så vil han i hvert fald sige, at det er intrinsic value, at det begreb, ja, er. Altså, men det, jeg vil sige, wow, med det, det er, at de her metoder, de blev lavet af Benjamin Graham, som jo kendt som ham, der har lavet den her bog, der hedder The Intelligent Investor, Biblen for mange, for mange investorer. Han lavede sine metoder tilbage i 1940'erne. Og det vil altså sige, at det var altså en tid, hvor før, at den her eksponentielle udvikling, den tech-industrien var ikke engang født på det tidspunkt, og man havde ikke set cases som Apple eller Nokia, altså firmaer, der på få år enten kunne eksplodere i værdi eller falde i værdi. Så min point er i hvert fald, at det er vigtigt at tilpasse de her metoder til den her eksponentielle, den her digitale tidsalder, vi lever i. Det, som jeg gør rigtig meget i, altså som sagt, Warren Buffett, han er jo som mange, en stor inspirationskilde, og jeg har sådan kigget meget på hans metoder. Hvis man skal se, hvorfor er han i dag blevet en af verdens rigeste mænd, hvorfor betragter han sig som sådan her dygtige, super, super dygtige investor, det kan man koge ned til, efter min mening, kan man koge det ned til to ting. Den første, det er, han er langsigtet, og han er ligeglad med de her større makrobevægelser. Og vi kender jo altså den her floskel med, at time in the market beats timing in the market. Dermed, det er umuligt konsistent at slå eller finde toppen og bundene på en aktie, så man skal i stedet bare investere sig ind i det og lade renters renteeffekten klare resten. Den floskel kender vi alle, men, og jo, det er måske så rigtigt, det du siger i starten, men jeg oplever i hvert fald, der er mange investorer, som måske ikke følger det her råd, selvom vi alle sammen kender det. Og grunden til det, det er jo det her med, at aktiemarkedet, det er en stor flertalsmaskine. Og så for at kunne investere langsigtet, så skal man kunne gå imod flertallet. Når en aktie eller et indeks, det falder, så er det altså fordi flertallet, det sælger ud af sin position. Så der skal man per definition kunne sige, Kajsen har ikke noget tøj på, selvom alle andre siger, han har tøj på, for at bruge en H.C. Andersen analogi. Og ja, det er i hvert fald det, der en vigtig ting, og det der jo gør, at Warren Buffett, når han bliver spurgt om, hvornår er bedst at sælge en aktie, så siger han, jamen aldrig, fordi han er så langsigtet.
Men Anders, jeg ved også, det sagde du i hvert fald til mig, inden at vi mødtes her i dag, at man skal altså ikke kun kigge på regnskabstal og fundamentalerne mere. Altså, så det, ligesom, altså, det kan godt være, at der var en tid, hvor det gav mening. Det giver rigtig mening i den verden, vi lever i nu, mener du?
Jo, det giver rigtig god mening, men man er nødt til at supplere det op efter min mening.
Jamen, det er også derfor, jeg siger kun.
Ja. Men det er vigtigt for mig at sige, at det gælder primært i tech-industrien. Hvis man investerer i tech-aktier, og igen, det er jo ikke fordi, at jeg står og påstår, at min investeringsfilosofi er den rigtige. Det er udelukkende bare den metode, jeg investerer efter. Det, som man kan sige om Warren Buffett, det er, at han er knaldhamrende dygtig. En ting, hvor han måske ikke har gjort sig så meget i, det er tech-industrien. Og det er han sådan set også selv ærlig omkring, at han er ikke, altså han har ikke interesse for det, og er ikke specielt god til tech-aktier. Det, jeg gør anderledes, det er, jeg bruger også i høj grad fundamental analyse, kigger på regnskabstal, væksttal, derfor jeg tit nævner price to earnings, diverse multipler osv., men jeg supplerer det i høj grad op med en analyse af produktet og teknologien og innovationsgraden for selskabet. Og en flosk, jeg selv plejer at sige, eller en ting, jeg selv plejer at sige, det er, at det er regnskab, det er produktet og teknologien, der skubber regnskabstallene. Det er det bedste pejlemærke for, hvordan de her tech-aktier de kommer til at klare sig fremadrettet. Og et eksempel, det er, hvis man kiggede på Nokia eksempelvis tilbage i 2010. Regnskabstallene var knivskarpe for Nokia, men de klarede sig ikke ret godt, så der var man nødt til at forstå selskabet fra et mere teknologisk og produktmæssigt perspektiv, og det med, at de havde misset den her smartphone-bølge. Det samme kan jeg sige om Blockbuster, de missede streaming-bølgen.
Lars Svendsen, produkt, jamen, ja, og teknologi skubber, ja, 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 regnskabstallene, siger Anders.
Det er jo rigtigt, men jeg må godt lige spørge en gang til. Du siger, at der var to ting med Buffett. Det ene var, han var langsigtet. Det er jo så lige noget en afledt parameter. Men hvor var det første?
Jamen, det vil jeg rigtig gerne...
Hvor var det? Hvad var det andet?
Det næste... Ja, lige præcis.
Det var de to, vi fik aldrig... Eller også,
jamen, jeg vil rigtig gerne...
Hvad var den
rigtig
henne,
gerne, rigtig gerne spørge på det. Den næste, og det er jo meget apropos det, vi snakker om. Den næste, det er, at Warren Buffett, han er
han er ret ikke ligeglad, men han koncentrerer sig ikke så meget om aktiekursen, men kigger lige præcis mere på the intrinsic value, det som jeg kalder den indre værdi af aktien, af selskabet. Og grunden til, at han gør det, jamen det er jo fordi aktiekursen, den bliver altså fastsat af et aktiemarked, som ikke altid opfører sig lige rationelt, og måske endda opfører sig ret følelsesmæssigt. Mm. Hvis man skal være lidt fræk, kan man jo sige, at aktiemarkedet, hvis det er en person, så vil den altså lide af slem bipolar lidelse, af høje opture og dybe nedture. Så han investerer efter den her med, at på den korte bane, hvis man kigger på en aktie, der følger den makrobevægelserne og følelser, men på den lange bane, der er den indre værdi, der kommer til udtryk.
Svendsen, produkter, teknologi, det kunne jeg godt tænke mig lige. Men er det der vel ikke så meget nyt i? Sådan har det vel altid været, altså sådan medicinalselskaber og alt muligt. Det er vel produkterne, der på den
måde. Jamen det er det, og det er også en af tingene ved det, at hvis der bliver for mange spreadsheet managers, der sidder i toppen af en virksomhed, som bare sidder og kigger på et regneark, og ikke har nogen forståelse af produktet osv. Så endte det galt, ikke? Men altså Nokia var jo, at de valgte den forkerte teknologi, ikke? Og så de slet ikke forstået det der med den måde, som Apple kom til at trods alt jo lukkede andre ind med at få adgang til deres apps og alt det der, så man... Jeg har ikke engang lært at bruge ordet apps endnu. Det er for mig, det er det fuldstændig.
Ja, hvor, ej, nu må du lige komme ind.
Har du egentlig, du har da selv iPhone?
Ja, jo, men det er jo nødt til, ellers kan jeg ikke komme ind.
Hvad bruger du apps? Du må da bruge nogle...
Nem i det, bruger jeg.
Ja, okay.
Men så er et eller andet til parkering, som jeg ikke rigtig kan finde ud af. Men altså, det var jo det der med, at de valgte den forkerte metode, og så blev de koblet fuldstændig af, og de var jo den største dengang, og det er de jo så ikke mere med. Ja. Men det er fuldstændig rigtigt, og det skal man også have respekt for, derfor er også, jeg ser på ledelse og sådan noget, det er jo også et af hans punkter, det er jo, at der skal være en ledelse, som man kan stole på. Så har jeg stor respekt for folk, som er fagligt orienteret, og det er et dybt problem i vores dag, hvor hvis du kigger på stort set alle større selskaber, både i Danmark og hele verden, så er det jo økonomer, der sidder, og økonomer er general managers. Det er ikke folk, der har forstand på det. De kan ikke, brygge en øl. Hvis du tager Novo for eksempel, ikke? Altså den sidste fagperson, de havde, som sad som øverste boss, men nu var der jo også nogle andre, men så var det jo Hallas Møller, ikke? Som var holdt op i slutningen af 80'erne, og siden har det jo været jurister og økonomer, der har siddet der, og det er det stadigvæk. Og Novo er jo i den grad økonomforetagende på det øverste plads, så har de sådan nogle enkelte fagfolk, blandt andet var Krogsgaard, han var jo fagmand, ikke? Men han var forskningsdirektør og sådan noget, men det er jo forbløffende, fordi og Carlsberg og så videre, ikke? Altså, der er jo den der historie om, med vi havde Svanholm, han sad derude, det var ham, som ligesom fik Carlsberg Tuborg til at blive en virksomhed, ikke? Men der findes en bog, der hedder, eller et kapitel i en af bøgerne om ham, det var, der hedder Al magt til brygmesteren, fordi han havde tilsyneladende forstået, at han var jurist, ikke? Og administrator, kan du hvad du vil, og sådan lidt politiker med at få klaret nedskæringer og lavet for rigtig bryggeri og sådan noget, ikke? Men det var sådan en lang omstilling, men pointen var, han var godt klar over, at han kunne jo ikke lave øl.
Nej.
Så de kunne jo komme, hvis de skulle lave ham med øl, så var de gået ned nummer 1.
Men Harald Anders ikke en pointe i, at vi lever også i en verden, hvor der er måske mange aktieanalytikere, eller godt folk, der beskæftiger sig med den her verden, som vi beskæftiger os med, som ikke har forstand på de der teknologier, og som derfor ikke kan se, hvad det er, der kommer til at ske de næste mange år. Altså de her gigantiske forventninger til aktier, som vokser helt ind i himlen, som nogle af jer traditionelle analytikere siger, den kan jeg slet ikke regne hjem.
Men det er jo så der, hvor man sidder og siger, hvis så nogle af dem rammer den rigtige, siger, den her teknologi, den kommer til, som du for eksempel taler om med Tesla, at deres database, system osv., er noget, som de andre bilfabrikker bliver tvunget til at købe. Hvis sådan en kører, så vil Tesla jo lige pludselig have en enorm værdi, fordi han sælger jo en database og software til andre. Det er jo fuldstændig ret i, og der vil komme voldsomt mange skuffelser i hele det her felt, fordi udviklingen går så stærkt. Men der er jo en faktor der, som vi også lige skal huske, du kalder det for eksponentiel vækst. Det har der jo altid sådan set været, siden man fik gang i industrien fra 1850'erne og sådan noget, ikke? I den vestlige verden. Men pointen er, at i dag er det jo, fordi det er digitalt, så er det jo sluppet tyngdekraften ved, at der jo ikke, altså biler og alt muligt andet, skulle du jo trods alt have en fabrik, der kunne køre et vis antal igennem med. Det her, du kan jo sælge uendelig mange. Hvis der jo alle ville være kunde i min lille virksomhed, så kunne jeg jo have millioner af kunder. Ikke? Nå, men det kunne jeg jo, og jeg har jo ikke andet end 500. Ikke? Altså, at det er jo det, der er, og derfor er det også den der historie, der er jo, som er, ingen gider at høre på, men at de rigeste mennesker, man nogensinde har gået på den her jord, det var jo industrimagnaterne i USA i slutningen af 1800 år. Og så har vi i dag alle de der, der har lavet altså toppen af poppen inden for IT. Ikke? Og det har jo været Bill Gates, og det er han jo så vist ikke mere. Han har jo også solgt sig ud af det og sådan noget. Men, og så er det ham der, hvad hedder han?
Mark Zuckerberg.
Ja, og Musk, ikke? Og sådan noget. Altså, de er jo vanvittigt rige. Mm. Og så er du kommet en historie om, at de fem rigeste mennesker i USA, de ejer lige så meget som hele det afrikanske kontinent og sådan noget der. Ikke? Altså, fordi der er jo ingen grænse for det, hvis du kan... Du køber et program, og så går du bare ind og hiver det ud af en database, ikke?
Nå. Anders, du har
jeg tror vi er meget enige. Hvad hedder det? Altså, jeg tror lige, det eneste vi to sådan er uenige om, det er jo så at investere i tech-aktier. Men vores tilgang til investering lyder meget lige hinanden, fordi nu siger vi her med ledelse. Og det er jo meget på det, vi lige har snakket med Tim Cook. Så det er i hvert fald også noget, der for mig i høj grad er vigtigt at kigge på ledelsen. Hvad er deres track record? Kan de finde ud af at gribe de teknologiske bølger? For at misse en teknologisk bølge i vores tid, det kan betyde døden, bogstaveligt talt, for selskabet.
Det kan det.
Anders, der er altså også nye aktier derude på hylderne. Vi har lige fået Reddit på børsen. RDDT er tickerkoden, og så var der også DJT, som jo altså er Donald Trumps sociale medier.
Det er meget fedt at kalde sine egne initialer for tickerkoden til sin aktie.
Ja, det er ikke helt overraskende, vel? Men den faldt altså temmelig voldsomt i går, da de kom ud med regnskab, og det viser, at de kun har omsat for 4,1 millioner dollar, og havde vist et tab på 52,80 millioner dollar. Jeg er jo ikke sådan helt overraskende. Jeg tror, folk havde sådan regnet med, det ikke så godt ud. Så jeg ved faktisk ikke, hvorfor den faldt så meget. Men anyways, nogle af de her nye aktier, Anders, Reddit eller DJT, er det noget, der sådan fanger din interesse?
I hvert fald ikke det her Trumps sociale medie. Og jeg ved ikke, om vi lige hurtigt skal gennemgå den, om det kunne være... Altså, fordi det
kom
er jo,
med det.
Den blev børsnoteret her for et par dage siden. Har du lige fulgt den, Lav?
Nej, overhovedet ikke.
Altså, og det er nok det samme, fordi det er jo røg. Altså, nu så jeg så ikke lige, hvad den solgte til i går, men jeg mener, at den nok kom ned i en ja, den faldt i hvert fald, fik et ordentligt nyk over nakken. Men det er jo det her sociale, Trumps Truth Social, sociale medie, som har omkring 5 millioner brugere, men stort set ingen indtjening af et par millioner dollars. Og den bliver jo så handlet til nogle skyhøje multipler, på trods af, at de har stort underskud. Der er to grunde, efter min mening, til, at den er handlet så højt. Den ene, det er, at den er blevet politiseret. Så der er altså mange, der støtter Trump, der nu smider penge i den for at støtte ham. Og nummer to, det er, at det er blevet en meme-stok. De her, vi skal tilbage til GameStop der for et par år siden, hvor der altså var de her mange investorer, der hoppede ind i den, på trods af, at fundamentalerne ikke rigtig talt for, at der skulle være noget værdi i den. Og det er lidt det samme, vi ser her. Så jeg tror, der er mange, mange måske, kan man kalde det, lykkeridere, der håber på, at den vil stige, og så kan man måske nå at hoppe med på den raket, før den ligesom fisser af.
The memes of all meme stocks, hørte jeg en analytiker fra USA sige. 48,66 handlede den altså nede med 21,47%. Så det var altså lidt af en kindhest til den. Hvad så med Reddit, Anders?
Ja, Reddit er lidt mere spændende. Jeg vil sige, det er formentlig ikke en aktie, jeg kommer til at købe. Men jeg tænker måske for lytterne, jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvad Reddit det er. Altså Reddit, det er en platform af en masse forumer. Så der er et forum til politik, der er et forum til hobbyer, der er et forum til computerspil, der er et forum til aktier, hvis jeg øvrigt må holde over. Jeg er selv inde på Reddit, og synes, det er et sjovt sted, og selv der står en masse forskellige ting. Men et af de steder, som jeg kan anbefale lytterne, det er det, der hedder aktietips. Altså der får man, der kan man gå ind og investere, hvad hedder det, og diskutere de her aktier, og lære en masse. Men hvorfor vil jeg så ikke, tror jeg ikke, jeg vil investere i den? Det er fordi, at deres indtjening de har omkring 70 millioner brugere. Det er jo flot, daglige brugere, så det er stærkt. Men indtjeningen har ikke rigtig fulgt
specielt godt med. De har havde i sidste år en omsætning på 800 millioner dollars, men havde dog stadig et underskud, og har, nu er de 19 år gamle. Det er faktisk også, det er kun et år yngre end Facebook, så man skulle tænke, det var nyt, men det er altså næsten lige så gammelt som Facebook. På trods af det, så er der også milevidt forskel på de to selskaber. Så Reddit har haft lidt svært ved at finde et økonomisk fodfæste og virkelig få sat gang i omsætningen. Og CEO'en i Reddit har været ude at sige, at det kommer nok ikke til at lige forløbe heller, at det, man skal regne med, at der kommer overskud. Så man kan sige, selvom det er populært, man skal huske på, selvom det er et stort socialt medie, Snapchat eksempelvis, det er det sidste store sociale medie, vi så, der blev børsnoteret tilbage i 2017. Og selvom det var kæmpestort, stadig er stort, så er den aktie altså lige så stille dalet. Det er ikke blevet sådan en stor succeshistorie. Så det er svært at sige, hvordan Reddit det kommer til at gå.
Ja, og Reddit har også haft det lidt svært de første dage her. Den kom på børsen den 21. i 3., og jeg tror, at IPO-kursen var 34, så vidt jeg husker, så startede den med at handle i 50, så røg den ned i 46, så kravlede den lidt op de næste par dage på 65, og nu ligger den altså i omkring 49, så det er sådan, altså, ikke specielt sådan interessant, hvis man forestiller sig, at det skulle i hvert fald gå op af hele tiden. Det har det bestemt ikke gjort.
Godt, og man kan sige, der er jo måske også den vinkel i forhold til AI med Reddit. Altså det her med, at man siger jo det her med, at vortids olie, det er data. Og Reddit kan man faktisk på en lille smule, hvis man måske strækker lidt, kan man se som en AI-aktie i den forstand, at de har den her brønd af olie, så at sige. De har en brønd af data, fordi brugerne, de her 70 millioner brugere, går ind og deltager i debatter osv., og det data, det kan altså sælge, det er nu blevet en indtjeningskilde, som Reddit, de kan sælge videre til de her AI-udviklere, og de har faktisk lavet en aftale med Google, eller med Alphabet, om at Alphabet, de køber dataen, altså simpelthen adgangen til de her data, så de kan træne deres Gemini-model for, jeg mener, det er 60 millioner dollars om året. Så selvom det er en indtjeningskilde, så er det stadigvæk småpenge i det store billede.
God pointe lige for med. Vi har fået et spørgsmål ind fra Clemen fra Christianshavn, som skriver, kære millionærklubben, tak for et godt program. Tesla bliver ved med at blive fremhævet som førende inden for selvkørende teknologi. Men hvad med Waymo? Er de ikke længere fremme?
Godt spørgsmål. Det er to forskellige tilgangen til selvkørende teknologi. Tesla er den mere all-around approach. Waymo, det er jo et eget af Google. Det er et taxi-selskab. Så det vil sige, hvis man, det er ret vildt faktisk. Hvis man tager til San Francisco, så kan man se biler, der kører rundt uden fører. Deciderede spøgelsesbiler ligner det jo, ikke? Der kommer kørende rundt. Så der kan man egentlig bare sætte sig ind i bilen, og så tager den hen til det sted, man gerne vil. Så på den front er de jo, kan man jo argumentere for, at de er længere end Tesla. Problemet for Waymo, det er, at de har været dårlige til at skalere op. På trods af, at det er, jeg mener, det er over 10 år gammelt, så befinder de sig stadig kun i en håndfuld byer. Så det er den ene ting, og den anden ting, det er, at de opererer ganske, ganske få af de her selvkørende taxier, et par hundrede, og det står altså i stor kontrast til Tesla, der har flere millioner biler, der kan køre og indsamle data fra trafikken. Så det vil sige, og det vi snakkede før, men det her med det her AI-kapløb, det er i høj grad også et kapløb om, hvem har den største databrønd, og det kapløb vinder Tesla altså med ret stor afstand. Og den sidste ting, det er, Waymo, de er geofenced, som det hedder. Det vil sige, at før at man kan køre, før at bilen kan køre selv, så er der nogle udviklere, der er nødt til at gå ud og mappe hele byen, før den kan køre. Så det vil sige, det er svært at skalere op på motorveje, og hvis der lige bliver lavet en enkel omrokering i byen, så skal man altså ud igen og lave det om. Så det er en flot teknologi. Det er to forskellige approaches til det.
Glemmer dem. Tak for det spørgsmål, Clemen, som havde skrevet til os ind på sms'en, og tak til dig, Anders. Jeg fik lige sådan hintet, at vi måske også noget robotter. Det gør vi simpelthen ikke.
Hold da fast, tiden er flot.
vi har nærmest ikke mere tid tilbage, men Anders, det er hermed på min blog. Vi må lave et program om, hvilke robotselskaber, for robotter, det er jo
det
noget, som vi kommer til at have i vores hjem om, lige om lidt, alle sammen.
Jeg kan anbefale at høre vores live-udsendelse her.
Lige præcis, vores aftenudsendelse om AI, der var du inde på noget af det. Det var meget spændende, det skal vi simpelthen udfolde noget mere. Så ja, det er hermed på bloggen. Lars Svendsen, på din blog, der står lige nu,
ja, det står bare
på aktiemarkedet.
Ja, det er op med 0,25%, og humøret sådan set til nogenlunde pænt i Europa, og op i Norge, der stiger olieprisen, og den er altså aktier op. Så det er vel det bedste, der er at sige i dag. Men jamen, der er sådan lidt positiv stemning.
Og
så.
De aktier, der trækker op, er blandt andet Bavarian Nordic.
Ja, som er kommet med at de skal sælge deres koppervaccine som kommercielt produkt i USA. Ikke?
Så det luner lidt i din portefølje, hr. Svendsen?
Ja, eller hvad? Det gør det, men den er altså også langt nede. Ikke? Den er 160 nu. Ja, 3% op. Det er... Så det, men det er altså de mindre, eller det er jo trods alt et lille selskab, der er på vej opad.
Ja. I bunden, der har vi altså
udmærket,
Ambu, GN, Store Nord og Ørsted, der desværre trækker den modsatte retning. Vi sætter et punktum der. Vi når desværre ikke mere her denne tirsdag. Tusind tak, Claus Svendsen, fordi du var med i studiet. Anders Bæk, det var en fornøjelse at have dig med os. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er altså tilbage igen i morgen her fra vores nye studie kl. 9.06.